Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Bert,
Milan,
Sergio Cre,
Carmen Uduka,
Letteratura,
Ix-xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Brief,
Art in Way,
Ktieb f'lidejn.
Nsellem il-semmija ta' Campus FM nilqakom għal programm ieħor ktieb f'lidejn. Illum l-14 ta' Awwissu lejlet il-festa ta' Santa Marija, ħsibt li f'dan il-programm nitrattaw din il-festa u dan huwa possibbli għaliex Horizons għandhom pubblikazzjoni li titkellem dwar l-irħula u l-parroċċi tagħhom dawn l-irħula li ċelebraw il-festa ta' Santa Marija. Dan il-ktieb għandu kitba ta' Mario Colero, għal daqstant Mario qiegħed miegħi fl-istudio sabiex nitkellmu dwar dan ix-xogħol letterarju tiegħek, Mario, nistgħu ngħidu wkoll. Dan il-ktieb huwa proġett il għaliex jakkumpanja wkoll DVD bil-viżwal, voice-over b'narrazzjoni ta' dak kollu li nsibu fil-ktieb. Grazzi Mario li qiegħed miegħi.
Grazzi inti tal-istedina u nsellem l-semmija ta' dan ir-radju.
Kif nibtet l-idea ta' dan il-proġett ħansejħu l hekk għaliex kif kont qed ngħid mhux biss ktieb?
Fil-fatt kien l-editur tal-Horizon kienet li kien kellimni fuq dan il-proġett, kien qallibni l-idea li għandhom li kienu qegħdin jagħmlu filming ta' dawn il-festi u l-parroċċi tagħhom. U xtaqqu li ma' DVD kun hemm akkumpanjament ta' ktieb li prattikament fil-kidba jgħid ħafna minn dak li konna ħanaraw fil-viżiv. Allura ridna nżewġu x-xogħol tat-television ma' x-xogħol tal-kidba permezz ta' ktieb. Kien naħseb proġett interessanti ħafna nafu li l-festa ta' Santa Marija parti li tiġi ċċelebrata f'għaxar parroċċi f'Malta. Hemm ukoll ir-rabta magħha tal-assedju tat-Tieni Gwerra Dinjija fejn il-famuż konvoj li daħal f'Santa Marija li kien propju kompla żejt id-devozzjoni lejn din il-festa.
Mario, aħna jdu s-seba Santa Marijiet. Infatti jistu 10 parroċċi.
Mhux fil-ġurnata tagħha parroċċi. Imma fil-ġurnata tagħha nhar il-15 ta' Awwissu seba' jiġu ċċelebrati. Unbat hemm oħrajn li jiġu ċċelebrati l-ħadd ta' wara.
Imma ħafna jaħsbu li seba' Santa Marija li xew seba' parroċċi. Fattu ma' 10
il-parroċċi. Kollox, però
kollha titulari.
Għandek kollha titulari, għandek tnejn f'Malta li jiġu ċċelebrati l-ħadd ta' wara u oħra f'Għawdex. Però tajjeb ngħidu li llum il-ġurnata hawn parroċċi oħra dedikata għal Santa Marija. Hija Santa Marija fil-Knisa l-qadima ta' Birkirkara.
Sewa, li
ma sirx festa.
Li għal xi żmien kienet ma kienet ċettin.
Għas kienet tintuża, kienet prattikament abbandunata, ma dik ġiet restawrata bħala knisa u llum il-ġurnata reġgħet waqfet f'parroċċa. Jiġifieri jekk ngħidu llum il-ġurnata.
Dika għada parroċċa, dik hija.
Issa reġgħet saret parroċċa. Parroċċa ġdida f'Birkirkara hija tuża l-Knisja l-qadima ta' Birkirkara. U dedikata għal Santa Marija. Jiġifieri jekk illum irridu ngħidu kemm hawn parroċċi ddedikati l Santa Marija.
Ta'
Għawdex u maħdax.
U din il-parroċċa kienet qabel il-parroċċi ġifri l-Bażilika.
Hi kienet it-tieni knisja parrokkja li ta' Birkirkara. L-ewwel knisja ta' Birkirkara kienet l-inħawi ta' San Ġwan u mbagħad inbniti. Jalkemm kienet iddedikata l Santa Marija, però l-parroċċa xorta kienet iddedikata l Sant Elena.
Mela bdejna b'sim promozzjoni dwar 11 il-parroċċa li mhix qiegħda fil-ktieb.
Imbagħad ovvjament meta inbniet il-knisja preżenti ta' Birkirkara di sfat abbandunata kif għadna reċentament ġiet.
Salet l-aħsara bil-gwerra.
Le mhix bil-gwerra, aktar bil-trasporaġ nittelqa' li kien fiha.
Immorru ħattart. Il-festa Santa Marija tiġi ċċelebrata f'ħattart. Il-kwadru titolari huwa xogħol tal-pittur Pascal Buħaġar.
Iva, mekk għandek knisja ħelwa ħafna f'ħattart. Ħattart hija l-knisja li jgħidu Thomas Dingley li kien minn ħattart stess, kien pjanta u ta' kien għadu żgħir ħafna. U jgħidu li kienet il-kustjoni bejnu u bejn il-veteran li mallem tiegħu Vitor Kassar. Li prattikament Vitor Kassar kien iben ġlormu Kassar. U speċi dan bħalma taf inti meta l-imgħallem jara li l-għaljef tiegħu sar tajjeb daqshekk mhux iktar minnu
ejra.
U jien għad li hija tradizzjoni għad li hemmhekk kellhom kisruha daw it-tnejn għax qabel kienu jaħdmu flimkien u mbagħad kisruha kulħadd tilaq ir-ras. Però hija knisa sabiħa ħafna għandha ħafna skultura ta' skalpelli kien jismu kien kun jomu Casanova. U għandu naqra xogħol mill-isba speċjalment il-prospettiva tal-art tal-Maġġur.
U kifett il-pittura tal-kotri titulari hija ta' Baskal Buħaġar. Interessanti, il-vara titulari hija tal-Kina.
Iva, dik tal-Kina kienet inġibet minn Pariġi. U baqgħet unika f'Malta m'hawnx stat oħra titulari tal-Kina. U dan huwa s-sabiħ tal-festi tagħna, jiena dinħobb ngħid li għalkemm aħna mad-daqqatajn tarhom kollha bħal xulxin, però n-realtà kull fest għandha l-karatteristiċi tagħha u għandha d-differenzi tagħha wkoll, ġifieri
kollox artistiċi differenti.
Tal-Kina hija biċċa xogħol sabiħ ħafna bħala s-sabiħ.
Inġibet
minn Pariġi.
Minn Franza, minn Pariġi. Imur russa ħaddingli. Waħda mill-festi tiġi ċelebrata il-ħadd ta' wara ta' fuq il-ġurnata li tkun ġiet iċċelebra Santa Maria ta' fuq il-15.
Issa ħaddingli bħala raħal huwa wieħed mill-aqdem il-ħula ta' Malta. Aħna wieħed mill-iktar dokumenti antiki f'pajjiżna li jsemmi twaqqif ta' parroċċi stabiliti kien il-vista pastorali tal-Isqof Senatore De Mello li kien għamilha fl-1436. U dan dakinhar isemmi 10 parroċċi li kienu diġà stabiliti, apparti il-parroċċa tal-Birgu u ovvjament il-Knisja Madre tar-Rabat u l-Imdina li kienu ħaġa waħda. U fost dawn l-10 parroċċi jseb il-ħal tar-Tarni li kien ħaddingli tal-lum. Dak kien raħal antik, raħal medjevali li hemm tradizzjoni, mhux qed ngħid li storja jew xi ħaġa konfermata, però hemm tradizzjoni li dal-famuż ħal tar-Tarni kienu għamlu parroċċa San Pawl. Innifsu. Però hija biss tradizzjoni ħelwa li baqgħet titramanda matul iż-żmien. Però sfortunatament biż-żmien imbagħad da kien hemm żmien meta ir-raħal tbattal minn nies. Allora kien hemm manuvri biex tneħħa minn parroċċa biex kien hemm
dew bis-servizzi tar-Rabat u x'hekk
naħseb. Kien hemm inkellu interessi imma li da. Però ma tantx dam mhux parroċċa wara sentejra ġew stabbilew għax indunaw li ma kienitx ir-realtà, kienet xi ħaġa maħduma. Manuvri ta' dak iż-żmien.
Ġodin il-Knisġin il-parroċċa nsibu l-xogħol ta' Monti ta' Virgilio Monti.
Virgilio Monti Italjana, biċċa kwadru sabiħ ħafna.
U l-istatwa?
L-istatwa hija tal-injam inħadmet fir-Rabat stess minn Antonio Buzuttil. U nħadmet tixbaħ ġlana kien ġara aktar il-qudiem se nsemmuha meta saret l-istatwa ta' ħalaxa. Kien hemm żewġ irħu l-oħra li tant oġbithom li ddeċidew li l-vara tagħhom jagħmluha bis-somiljanzi fuq ta' ħalaxa.
Fil-fatt ħanet flus biex nitkellmu dwar Mariano Gerard.
Mariano Gerard, ġifieri di ta' ħaddin li hija waħda minn dawn iż-żewġ statwi li tagħti għandha xebħ. Għandha xebħ għax mhix eżatt, imma għandha xebħ kemm fil-poża anke kif qiegħda li.
Fil-fatt għandek idejn waħda l fuq
u qegħdin sarkub tajja fuq is-sħab, mhux bil-wieqfa fuq saqajja. Rina. U tajb ngħidu li l-Knisja ta' ħaddingli hija t-tielet waħda fl-istess lok bħala knisja parrokjali ġifieri kellhom knejjes oħrajn qabel li biżmien kabruhom u mbagħad waqgħuhom u bnew din li jagħmluhom.
Konna qed insemmu semmejna diġà lil Mariano Gerada u l-xogħol artistiku tiegħu fil-Var ta' Santa Maria ta' ħalaxa. Hija waħda mill-isbaħ vari li għandna xogħol fl-injam mhux hekk.
Iżgur, hija. Hija biċċa xogħol sabiħa ħafna, żanżnet fl-1808. Mariano Gerada huwa meqjus bħala wieħed mill-aqwa skulturi tal-injam li kellna f'pajjiżna x-xogħlijiet tiegħu ġifieri.
Semmu l-Madonna tal-Grazzja.
Madonna tal-Grazzja għandek il-Santa Katarina taż-Żurri.
Santa Katarina taż-Żurri.
Għandu ħafna xogħol ġifieri sabiħ u hawn Malta meta jkun bniedem li jingħażel hekk mill-oħrajn, ċertu statwi tiegħu mbagħad jiġu imitati. Il-fatt Santa Maria tiegħu ta' ħalaxa li hija kkunsidrata bħala fost l-aqwa xogħlijiet tiegħu.
Kienet waħda minn tal-bidu ġifieri bħala statwi ta' Santa Maria.
Kienet pjuttost bikrija. U dan
hawn. 1808 fil-fatt.
8. Imma kien hemm varji oħrajn li ġew warajja li jimitawha bħalma ġara pereżempju b'San Pawl tal-Belt, il-varjetà San Pawl kollha li saru wara il-Madonna tar-Rosario kollha jixbu l-dik ta' gafa li hemm ir-Rabat. Kienet waħda minn dawn l-istatwi li ispirat ħafna varji oħrajn. Ovvjament ħalaxa l-Knisja hija waħda minn knejjeż iż-żbieħ, knisja mżejna ħafna fuq stil barokk għandha xogħol barokk tagħha. U għam faħħar ħafna bħala knejjes.
Għandek il-kwadru titoleta Francesco Zara.
Iżgur, għemmek għem bieċa xoħ sabiħa u kollan kafu.
L-1745. U minn ħalaxa essa morru raħal fiċin. Ħalaxa illi huwa il-Gudja. Gudja xaġa interessanti, knisja bitlet kampnari.
Dawka kollox tlieta, għandhom anka festi tlieta.
Let festi, l-għazini.
Il-Gudja ta' jibnajdu, il-Gudja hija waħda minn dawk l-axar parroċċi wkoll li jissemmew minn Senatore de Mello, li fiż minn Senatore de Mello kienet tissejjaħ
Bir Miftuħ.
U minna ħarġu.
Hemm ħafna parroċċi li
ħarġu ħafna parroċċi oħra. Bad biżmien anka ċ-ċentru tal-parroċċa tagħhom sposta lejn il-Gudja. U tajb ngħidu li l-vara ta' Santa Marija tal-Gudja hija ta' Vincenzo di Mek u hija l-ewwel waħda il-qdem statwa ta' Santa Marija li għandna li għadha toħroġ. Toħroġ proċessjonalment. Fil-fatt saret sena qabel ta' ħalaxa.
Sewa.
Bħala vara kif qed ngħidu għandha l-istil tagħha żmien li nħadmet fih, ix-xogħol ta' Vincenzo di Mek. U tajjeb kif għadna il-Gudja oriġinalment il-knisja kampnar wieħed kienet, kampnar fuq wara. Imbagħad meta saret il-faċċata l-ġdida telgħu żewġ kampnari ġodda fil-faċċata, però ġi deċiż il-kampnar ta' wara kien sabiħ wis biex jitneħħa, allura
għadhom
fil-kampnar ta' wara. Għax huwa biċċa xogħol sabiħa ta' arkitettura tajba ħafna. Għad ħallew, però tajjeb ngħidu li fil-Gudja jsiru żewġ festi oħrajn tal-Madonna tar-Rosario taċ-ċintura, ġifieri fuq tlieta ta' il-borm hemmhekk.
U bitlet kampnari.
Għalhekk tlieta tlieta.
Kun qegħdin ngħidu wkoll. Bitlet kampnari. Nidbedu daqsxejn issa mill-Gudja u ħalaxa. U mmorru l-hemm ġar ukoll festa li ma ssirx ukoll f'nara. Mhux hekk issir ħadd ukoll fuq il-mistax. Fuq il-mistax hawnhekk għandna tradizzjoni.
Ejja, dik tajjeb nispjegawha
tar-refija.
Disfortunatament kull min ikun irid jikkritika l-festi joqgħod iżeffen il-imġarrin fin-nofs u jgħidu li jagħmlu rkant. Biex jarfaw il-vara u dan hu veru xejn, dan huwa tradizzjoni sabiħa ħafna, antika. In-nies tal-imġar minn dejjem ħadmu hekk. In-nies tal-imġar anke biex inxtrat il-vara hekk sar. In-nies kulħadd ħadem biex inxtrat il-vara, anke l-bdiewa stess tal-imġar ħadmu biex inbniet il-knisja.
Ma kinitx imħallsa minn persuna waħda, ħafna drabi.
U għalhekk għall-aħħar is jinqataw dawn it-tradizzjonijiet għax aħna x'għandna tradizzjoni ġora ħelwa ħafna li mħabba x'erbil snaħżiena li jqogħdu jgħidu rkant u għax ibijaw il-vara li mu veru xejn.
Din iċ-ċeremonja ssir wara l-qudisa
ta' filgħodu għall-ħabta ta' nofsinhar.
Mal-ġemp tal-
mal-ġemp tal-Knisja mstatwa ta' Santa Marija tal-ġebel issir hemmhekk u dawk li joffru l-iktar jieħdu ħsieb il-festa ta' wara. Dan prattikament iċ-ċifra li joffru.
Il-festa s-sena ta' wara. Ġiri mux rafjeta fil-axija.
Le, ta' s-sena li tkun ġeja. Ġifiri minn dakinhar joffri l-iktar. Jintrabat li jorganizza l-festa u jabel il-bżonni, iħallas il-bżonnijiet tal-festa ta' s-sena ta' wara. Il-vara din hija vara li nġibet minn Marsilja fi Franza fl-1922.
Jista' tweħel ħafna?
Sabiħa, għaw oħra simili bħala, ħansemmu aktar il-qoddim f'Għawdex. Però dejjem storja ħelwa marbuta magħha, di għajdu meta ġabuha kienet ġo kaxxa kbira. U x'kien bdew jiftħu l-kaxxa l-ewwel Mader Wiċċlanġlu. U hemm tradizzjoni għajdu sabiħ Wiċċlanġlu waħseb wara wiċċ il-Madonna kemmu iżbaħ. U baqgħet iżbaħ tiġi tramandata bħala frażi li l-imġar.
Ta' minn wieħed isemmi wkoll il-kwadru titolari li huwa tal-Azzurro Pisani.
Eħe, żgur hemmhekk.
Din il-knisja. Qabilha din il-knisja kien hemm knisja oħra.
U din bniet madwar, ġifieri ġara kif ġara fil-mosta. Il-knisja rotunda tal-imġar. Għalkemm ħafna nies jaħsbu l-knisja tal-imġar hija l-knisja tal-mosta fiċ-ċokon. Mhu veru xejn knisja tal-imġar mibnija fuq l-għamla li għandha l-knisja tal-Madonna tal-Karnu tal-Imdina. minn ġewwa ġifieri mfassla kif hi mfassla tal-karnu tal-imdina hemm iktar fil-kobor ovvjament.
Il-Festa Santa Marija fl-Imqabba.
Fl-Imqabba hawnhekk insibu raħal ieħor antik ukoll, raħal li għandu diversi affarijiet interessanti ħafna fih xtara. U il-vara ta' Santa Marija mek hija vara li ġiet ispirata mill-vara ta' ħalaxa.
Ħalaxa.
Hija vara sabiħa ħafna.
335.
Eħe. U għandan.
Alessandro Farrugia.
Alessandro Farrugia kien bnidem iż-żejtun, iktar magħruf bħala Xandru Farrugia.
Ja xogħol fl-injam ukoll.
Xogħol fl-injam, eħe. Da Xandru Farrugia ħadem vari tajbin hawn Malta, fosthom hemm il-Nunzjata ta' ħaltarxien. Lord l-Anġlu tal-Lord ta' Żejtun hemm vari żbieħ tiegħu għandu xogħol tajjeb. U di hija mfaħra ħafna tal-Imqabba għalkemm għandha s-somiljanza fuq dik ta' ħalaxa, però bħala biċċa xogħol nistgħu ngħidu li hija mfaħra ħafna wkoll.
Jispikka f'din l-istatwa wkoll il-pedestal.
Il-pedestal forma ta' qabar l-unika waħda li għandha pedestal forma ta' qabar li hu tal-fidda. L-Imqabba sfortunatament il-Knisja fil-gwerra batit ħafna, intlaqtet, ġar fitilha l-kopla ntilef kappellun minnhom jiġifieri kella wara l-gwerra kella tissewwa u l-ħsarat ovvjament intilfu xi opri tarti li kienet imżejna bihom il-Knisja.
Semmejna xi ħaġa diġà dwar il-vara fil-Katedral t'Għawdex meta tkun qed nitkellmu fuq l-istatwa tal-imġar li xedna li tixxibaħ ħafna. Il-Festa ta' Santa Marija fil-Katedral t'Għawdex. Interessanti l-istorja ta' din l-istatwa li kienet statwa llum nagħdu l-istatwa tal-Kolonna.
Dina jekk tħares lejha hija identika bħal dik tal-imġar. Għalkemm il-mod kif id-dekorata huwa differenti, però hija identika bħal dik tal-imġar. Però din oriġinalment kienet tappartjeni lis-Soċjetà Filarmonika Leone u kienet tittella fuq pedestal wara dimostrazzjoni kbira fir-Rabat.
Tal-Marċ.
Tal-Marċ.
Fil-fatt hemm waħda bħala li għadha tittella.
Dik li hemm illum għamilha Westin Kamilleri, għamilha tixbaħa ħafna. Però
Kamilleri Mr. Michael.
Mr. Michael Walfred Kamilleri kaw kif jiġifieri Paolo Kamilleri kaw. Issa din kienet tintrama fil-pjazza wara d-dimostrazzjoni għawdex ma jħobbux jgħidulu l-marċ tal-vara, għawdex jgħidulu d-dimostrazzjoni, jiġifieri u kienet kun dimostrazzjoni fil-veru sens tal-kelma. Meta mbagħad kienet sar il-firda bejn il-Knisja Katedrali t'Għawdex u l-Parroċċa ta' San Giorgio. Kien ġie deċiż li l-katedrali kollu l-festa tiegħu wkoll bil-proċissjoni wkoll. Qabel ma kienitx xi ħaġa normali di, però mbagħad din il-vara ġiet regalata mis-soċjetà lill-Knisja, lill-Knisja Katedrali t'Għawdex, u mħabba fiha eventwalment infetaħ l-ark kbir li hemm fis-swar taċ-ċittadella ta' tista' tgħaddi l-Madonna mill-bieb taċ-ċittadella ma kienitx tgħaddi, allura sar dak il-fetħa fis-swar biex kun tista' tgħaddi.
Dina statwa li nġibet mill-Italja.
Hija parriċ dik tal-imġar ukoll jiġifieri. Hija vara sabiħa ħafna u mistaġbin il-piece li fija ġifieri bħala statwi mhumiex ħfief daw.
Hija xena sabiħa jena kont preżenti kemm il-darba meta titħol il-vara.
Meta tkun din.
Titħol bil-ħabba l-attara ċuwa.
Dawruwa wiċċa l-barra.
Wiċċa l-barra.
Qabel kienu kien hemm it-tħaħen ta' sfafar, illum jagħmlu l-gassijiet, jagħmlu t-tħaħen, il-mużika.
U
propja Santa Marija tilassem ta' tara ġifieri.
Waħed midħul li hu gost.
Għandi ħbib tiegħi barranin meta kienu rawa ġifieri baqgħu impressjonati ferm bix-xena veru sabiħa li kien hemm dakinhar.
Xtaqt nidħlu ftit ta' minn wieħed iżemmi. Xi ħaġa dwar il-kopla tal-katedrali. Din hija interessanti, din hija pittura. Pittura oriġinali tintik l-impressjoni li hemm kopla. Fil-fatt hija ċatta.
Hemm xogħol bħala fruma dik u diversi knejjes speċjalment.
Però hija unika f'Malta x'hekk.
Hija illużjoni ottika. It-tajba hi li meta inti tħares minn nofs tara l-kopla qiegħda fid-direzzjoni tiegħek. Hekk inti tmur fil-ġnub, Ek mur fuq il-lemin tara l-kopla tila fil-direzzjoni tijak, ek mur fuq ix-xallug tara l-kopla tila bil-direzzjoni n-kontra. U wahda mill-iktar affarijiet interessanti hi li tant minn Pitter għamel biċċa xogħol tajba li fuq ħġieġ, għax huwa Pitter twieqi, fuq ħġieġa ta' tieqa minnhom hemm anke grem xogħol lampinġija. Jiġifieri jekk jirnexxi l-iktarant, tinduna kemm l-illużjoni ottika kienet tajba ħafna liha.
Neġu lura Malta u mmorru l-Mosta. Festa ta' Santa Marija, festa waħda mill-marufin ta' Santa Marija ġewwa l-Mosta. Ovvjament, mal-Mosta hija marbuta l-istorja tal-kopla u
tal-kopla u l-Mosta ħanajdu hekk il-Knisja oriġinalment il-Knisja tal-Mosta kienet ta' Thomas Dingley. Mbagħad inbniet il-Knisja Rotunda li hemm illum minn Giorgio Grenier de Vas li kien ta' nisel Franċiż, però kien diġà t-tielet ġenerazzjoni li kienet jgħix Malta. U jingħad li da Grenier kien ispirat ħafna u ffissat ħafna fuq il-famuża Atlantide u t-tempji ta' Malta u l-mod kif kienu msaqfin it-tempji ta' Malta li jkellu teorija li t-tempji kienu jissaqfu forma ta' kopla, u rnexxielu joħroġ biċċa xogħol mill-isbaħ. Għax nagħna, għalkemm il-Knisja tal-Mosta għandha somiljanzi kbar mal-Panteon ta' Ruma, però xorta l-mod kif inhi mibnija u l-mod kif inhi mqasma hija differenti. U rnexxielu jagħmel biċċa xogħol li għadha taġġeb il kulħadd. Barra minn hekk imbagħad il-mod kif iż-żejnet komplet separate il-Knisja sabiħa u hemm ukoll l-istorja tal-gwerra meta il-bomba nifdet il-kopla u miraklu ma splodit, għax din kieku splodit kienet rida kompletament barra li kienu jmutu ħafna nisu.
Il-kwadru titolari ta' Santa Marija huwa inkoronata hawnhekk.
Iva,
inkoronat mill-Arċisqof Michael Gonzi fl-1950.
Huwa wieħed mis-santwarji da.
Xogħol ta' Pasqual Buħaġar. Nitpitter fl-1678. Morru biex nidġaġ dwar l-istatwa. Din l-istatwa li ġiet. Irranġat miex l-istatwa oriġinali.
Jiena ngħid sfortunatament.
L-oriġinali ta'
għax jiena meta għandna opra artistika li tintmiss, aħjar bniedem jagħmel xi ħaġa ġdida milli jaqbad opra artistika ta' artist.
Iba basa,
bil-Malti.
Dinja kienet xogħol oriġinali ta' Salvo Demek.
Salvo Demek.
Dinja kien mosti wkoll.
Iżgu. Kienet differenti kompletament, jekk tara r-ritratti ta' kif kienet l-istatwa.
Jeżistu
jeżistu ritratti u kif inqerda l-lum tajt di m'għadix tal-istess wieħed, jiġifieri jekk prattikament iżżamm il-materjal, però ftit li xejn fadal bil-istatwa oriġinali.
Din li kellha idea miftuħin ukoll.
Kienu miftuħin iktar il-mand kien imtajjar
iktar
l-anġel kien differenti, jiġifieri. Kif qed ngħidu, jiena ma naqbilx li opra artistika kemm jinbidel iż-żmien li tkun saret fih, ma narraħx li usew tidba.
Fortunatament mhux xi ħaġa li għedna narawha wis illum. Ma għaddejna minn żminijiet li ħafna fil-knejjes.
Jekk tħares żgur għandek ħafna aħna fortunati li meta din l-istess sistema kienet ġiet adottata fil-Konkatedral ta' San Ġwan, kienu waqfu wara kappella waħda. Kappella minnhom Konkatedral ta' San Ġwan kienu ġa neħħewla l-iskultura kollha, ġifieri kienet kull rovina kbira.
Ħafna knejjes.
Ija, żgur, għandek knejjes fej l-art il-prospettivi tkissru u.
U l-istatwa kellha tintlaq
l-istatwa sfortunatament għaddiet minn dak il-proċess ukoll.
Però insomma xortija statwa li għal-qalb il-mostin.
Ovvjament il-mostin ferħanin bi aħna mhux.
Aħna qegħdin nitkellmu dwar preġ.
Jien mhux qed inneħħi xejn bil-mertu tal-vara kif inhi llum u għal-qalb il-mostin, però inħoss li meta jkollok opra artistika jekk m'intix kuntent biha, aħjar tagħmel waħda ġdida milli tmiss dik li jkollok.
Il-festa ta' Santa Marija fil-Qrendi.
Fil-Qrendi. Dina hawnhekk il-Qrendi hemm knisja ħelwa ħafna. L-istatwa ta' Santa Marija hija waħda mill-istatwi ħelwin, jiena ngħid għalija tal-Qrendi waħda
Antonio Kirkop.
Antonio Kirkop, fil-fatt ma tantx jissemmew statwi tiegħu Antonio Kirkop, però di Santa Marija.
Jaxor fl-injam ukoll.
Fl-injam. Taġabni ħafnek naranda poza ħelwa, irpozata bħala statwa. Kull ma sarila bissewla kienu ftit il-mant ta' madwar rasa fil-passat, però kważi għadha fl-istat oriġinali li kienet bih meta inħadmet.
Il-titolar huwa ta' Giuseppe Calì hawnhekk.
Iva, mekk hemm il-kwadru titolari ta' Giuseppe Calì.
U qablu wkoll inti tgħid li l-antik kien xogħol trokkobu ħaġar. Hawnhekk ukoll insibu li kien hemm żmien li kienu jitneħħew pitturi u biex jitpoġġew.
Anke l-istil, pereżempju meta daħal l-istil tan-Nazzareni hawn Malta. Ħafna kwadri nbidlu fil-knejjes għax bħala stil tan-Nazzareni miegħu ma kienx l-istil tal-pittura biss. Donnu kien iddikjara gwerra lill-Barokk l-istil tan-Nazzareni, għax kien hemm min kien jirraġuna lill-Barokk kien itellef mill-ispiritwalità.
Allura l-istil Barokk beda.
Allura l-istil Barokk beda jitwarrab u jidħol minn floku stili iktar kalmi biex niftehmu. Naqbel u ma naqbilx tal-kemm l-istil tan-Nazzareni huwa stil sabiħ ħafna.
Però sorti bqalfat li neħħejt.
Però tittoqgħod attent li kif għadna sakemm ġi konservat il-kwadru l-antik u damma meta
ma tiffrestawr insibu ħafna.
Iżgur. Meta bdiet titneħħa l-iskultura mbagħad hu.
Nitkellmu dwar l-aħħar festa Santa Marija fir-raħal pittoresk taż-żebbuġ. Ġewwa għawda, xa hawnhekk hawn knisja mill-isbaħ ukoll
ta' knisja ħelwa ħafna, tipikament ta' raħal għawċi, però din il-knisja nsibu fiha dak il-tip ta' ġebel l-Oniċe li nstab f'Għawdex stess fil-viċinanzi ta' raħal ta' Żebbuġ u l-knisja ta' Żebbuġ ibbenefikat minnu għax prattikament ġiet miksija kważi kompletament bih. Ija knisja ħelwa ħafna u koll sabiħa.
Għana koll nsibu statwa l-inġibet minn Marsilja. Iva, dika. Statwa sabiħa ħafna u koll.
Għawdex hemm ħafna vari titulari li ġew minn Marsilja. Di ta' Żebbuġ kienet waħda minn tal-ewwel, għax ovvjament li nbdew ġejjin dawn l-istatwa minn Marsilja bdew jinoġbu, allura l-parroċċi bdew donnhom jitħajru waħda mill-oħra bdew ġibu ħafna minn dawn l-istatwa minn Marsilja. Fil-kas ta' Żebbuġ, żgur m'għandhomx indiema, ġabu waħda mill-iktar vari ħelwin u grazzjużi li għandna ta' Santa Marija.
U din festa wkoll issir il-ħadd ta'
il-ħadd fuq il-15.
U hekk f'dan il-ħin li meta tlik għandna nnexxielna nolqtu
ftit jew. Ndur Malta Għawdex kollha.
Biġġieri jasfrenar għansejhulek. L-aħħar kummenti tiegħek.
Jiena bħala kummenti għal il-festa ta' Santa Marija parti dawn il-parroċċi li jiċċelebraw imbagħad issib numru kbir ta' kappelli u knejjeż żgħar fl-irħula bħal ħall-Qormi, ħaż-Żebbuġ, mill-Ħamrun, ġifieri li jiċċelebraw din il-festa wkoll. Hija bla dubju ta' xejn, it-titlu ta' Santa Marija huwa titlu li huwa l-qalb ħafna.
Kif għedna fil-bidu mħabba r-rabta mal-konvoj.
Il-konvoj ta' Santa Marija.
Naslu fit-tmim ta' programm ieħor ktif li dejn, ringrazzjak ħafna Mario li kont mi f'dan programm speċjali nawguraw il-festa tajba l-daw kollha li
nkunraw
il-parroċċi Santa Marija, però li kulħadd ningrazzja lil Kenneth Mizzi, il-tekniku lil Horizons tiegħu mal-pubblikaturi tal-kotba illi nittrattaw. Grazzi nilkom ġentili semmija li seguna, jiena Joseph Gallin nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla sal dan it-tant saħħit.
Ktieb f'idejn.
Charles Flores,
Il-Assis tal-Belt,
Giuseppe Scambri Bonacci,
Novel,
Milan,
Anton Grasso,
Vampir,
10 snin ħabs,
Romanzi,
Izmin fuq Sider Malta. Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' Horizons.